Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou,
Petrem Antlem
a našimi zajímavými hosty.
Miroslav Marada, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb České republiky a ředitel pro strategii a rozvoj ve společnosti Enesa, která patří do skupiny ČES ESCO. Absolvent oboru jaderné elektrárny na Moskevském energetickém institutu, pracoval v jaderných elektrárnách, odkud se přesunul do oblasti energetických úspor. Působil v Česku i v zahraničí. Volný čas rád tráví v kokpitu ultralightu nebo jako basák se svojí poprokovou skupinou Čedič. Richard Čada, odborník na specializované financování z oddělení exportního a obchodního financování ČSOB. Odkupu pohledávek se věnuje už bezmála 30 let, posledních 16 právě v ČSOB. Má za sebou zahraniční stáže i několikaletý pobyt v Alžírsku, kde se věnoval zahraničnímu obchodu. Baví ho cizí jazyky, sport, otužování, ale i práce chataře, kde si rád užívá svá 4 vnoučata. Vladimír Sochor, nezávislý poradce v oblasti úspor energie a EPC projektů. Tématu energetických služeb se zaručeným výsledkem se věnuje od roku 1994. Pracoval pro poskytovatele jako Seven, Siemens nebo Martia. Tématu se věnoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu i v Národní rozvojové bance. Dnes radí právě ministerstvům, bankám i obcím. Zajímá se o kulturu a turistiku, nejlépe v doprovodu svých 6 vnoučat. Petr Holub, ředitel společnosti Budovy 21. Vystudovaný fyzik se energeticky úsporným budovám věnuje dlouhodobě. Pracoval v hnutí Duha na Ministerstvu životního prostředí a 11 let šéfoval profesnímu svazu Šance pro budovy. V Bruselu pomáhá nastavovat evropskou legislativu a spolupracuje na různých zahraničních projektech. Volný čas rád tráví na horách nebo na kole. Pánové, zkrátka EPC, Energy Performance Contracting, v češtině energetické služby se zaručeným výsledkem. Co konkrétně to znamená?
Co to znamená? V jednoduché podobě asi úspory energie. A možná nejoptimálnější podoba, jak realizovat projekt, aby se dosáhlo co nejlepších výsledků. Ta podstata věci je vlastně v zárukách. To jste řekla, poskytování energetických služeb se zárukou, se zaručeným výsledkem.
Takže záruka za to, že opatření, která budou provedena, mi sníží spotřebu energií.
Je to tak? Ono už to má velkou historii. Vlastně původně ten projekt, ten model vznikl někde ve Velké Británii, v Americe v 70. letech za dopropné krize. Konečně z dnešního úhlu pohledu je to docela příznačné, že se zvyšuje zájem i o tyhle ty projekty. A vlastně to podstatné je opravdu co nejlépe připravit projekt a co nejlépe ho zrealizovat, aby se dosáhlo pozitiva jak na straně klienta, tak na straně vlastně toho, kdo to realizuje.
No, tam je v podstatě nejdůležitější to slůvko performance. To se v češtině velice složitě překládá jedním slovem. Proto taky říkáme úspory se zárukou. Jde o ten garantovaný výsledek. Když bychom si to představili jako třeba analogii, když si chcete koupit nové auto, tak vás určitě nezajímá jenom ta pořizovací hodnota, ale budou vás zajímat celé náklady celého životního cyklu. Kolik to bude stát, včetně těch pořizovacích nákladů a potom kolik vás to bude stát na provoze. A v podstatě začnete studovat nabídky, letáky, že budete si vybírat, tak toto je dražší sice, ale má menší spotřebu. A kdo je trochu hloubavý, tak si spočítá, že těch 200 000 km, co na tom za těch 10 let chce ujet, takže mu to vyjde třeba na 10 korun za kilometr. A tímto způsobem bude uvažovat, ale vlastně, když pak začne v reálu, koupí si jedno to auto a začne jezdit, tak zjistí, že to nemá za 10, ale třeba za 13. A nemá si na kom co vzít. A ten performance contracting je o tom, že on si vybere nebo koupí si auto od někoho, kdo mu vlastně zaručí těch 10 korun na ten kilometr. A prostě každý rok se to vyhodnotí, ujel těch plánovaných 20 000 ročně, když ujede míň nebo víc, tak jsou tam nějaké korekční výpočty, kde se to dá jako poupravit. No a když to vyjde za 13 náhodou, prostě skutečně, když se to naměří, tak ten performance garance spočívá v tom, že ten dodavatel, který mu to auto prodá, tak mu ty 3 koruny na ten kilometr prostě vrátí. A o tom je i ten energy performance contracting, akorát, že to, co jsem teď popsal, tak to by bylo něco jako mobility performance contracting a energy performance contracting je prostě přes energie v budovách, dejme to.
Abych jenom doplnil k té historii vlastně. Tam, jestli se nebyl tu letos, to bude asi 27 let, co byl realizovaný první EPC projekt v Česku.
No bylo to v roce 1994, tak to tak vypadá.
Jo, abych to přepočítal, jak jsme byli na těch leté oslavě, tedy 25 let.
Ale můžu říct, že ten příměr k tomu autu pro to pochopení je asi dobrý, ale musí se říct taky B, protože pokud tím autem jezdím a někdo by mi ručil za to, že spotřebuju právě tolik, tak musím vlastně dodržovat nějaké podmínky. To znamená jezdit podle toho, aby jsem toho mohl dosáhnout. A ten příměr k EPC vlastně je stejný, protože ten někdo, kdo zrealizuje ten projekt pro někoho, tak si taky napíše scénář, jak se ten někdo má chovat, aby se opravdu dosáhlo těch úspor. A na tom to velmi záleží.
A důležitý je, že ten dodavatel má vlastně vnitřní, dokonce finanční zájem na tom, aby našel nejvýhodnější a nejlepší úspory pro toho klienta. A to je na tom pěkné, protože když se udělá projekt, vypracuje se projektová dokumentace, udělá se renovace budovy, tak potom to ve výsledku může fungovat trošku jinak, ale tady je ten dodavatel ten, který má ten vnitřní zájem na tom, aby klient uspořil. A ještě doplním, i s tou celkovou renovací třeba za podpory z evropských peněz to lze realizovat a ty projekty už se realizují, takže to jsou potom pěkné projekty, které vlastně dosahují velmi vysokých úspor energie.
Přesně tak, já zase jenom doplním trošku, že ten dodavatel opravdu je zainteresován, kromě toho, aby dosáhl opravdu té smluvně stanovené úspory, tak když dosáhne nad úspory, tak má většinou z toho určitý podíl. Ne většinu, něco zůstává samozřejmě tomu investorovi, ale určitou část na to má, takže je i dále zainteresován na tom, aby to udělal opravdu co nejlíp. Možná i líp, než je v té smlouvě stanovena.
A ten podíl vlastně, ten je hodně důležitý, protože obě strany, a to je velice podle mýho názoru, to je velký atyp oproti jiným dodavatelsko-odběratelským vztahům. Protože u EPC je zajímavý, že je stejný, prakticky stejný zájem na straně klienta i toho dodavatele, protože obě strany mají zájem, aby byla investice co nejefektivnější. Neříkám co nejnižší, v žádném případě. Co nejefektivnější investice při co nejvyšších úsporách energie. A tehle ten model vlastně u žádného jiného, ani u leasingu, což je tomu podobné, tak tenhle model nemá obdoby.
Na mě to trochu působí, jakože tam ten, kdo do toho projektu jde, ten, kdo má třeba tu budovu, kterou renovuje, nemá co ztratit, protože on řekne, já chci renovovat, chci dosáhnout energetických úspor, teď přijde ten, kdo je zrealizuje, ten to zaplatí a já jakožto majitel budovy mu postupně, když se domluvíme, že 15 let, platím teda za tu jeho investici, ale platím mu tím, že to, co jsem dřív dávala na ty energie, teď tedy posílám jemu ten rozdíl.
Správně.
Ale je to skutečně tak? Protože pak proč by se všechno nedělalo metodou EPC?
Protože to ve všech případech nevychází. Ono opravdu je potřeba ten projekt ověřit, jestli ta metoda pro renovaci určitého objektu nebo určitých objektů, tak jestli je skutečně vhodná. A nejdřív se právě vždycky provádí nebo má provádět nějaká analýza a ten projekt připravit z výběrového řízení, aby vlastně došlo k té co nejvyšší efektivitě. To znamená, nehodí se to na jakýkoliv projekt a je potřeba hledat. A je to až trošku nezvyklé, že to vypadá takové perpetuum mobile. Jo, že vlastně je to samofinancující se a s tím, že někdo nad tím dlí. Někdy ty klienti třeba až tomu nevěří, protože je to divný. Jo, že vlastně zatím je
za
určitě
vlastně
nějaký
jako
háček.
Nedám.
A je docela obtížný let, kdy vysvětlovat.
Je pravda, že další bariéra je složitější příprava nad rámec toho, co jsou běžná města, starostové, investiční odbory zvyklí. Vyžaduje to přece jenom trošku většího myšlenkového úsilí a proto je třeba důležité, a tam chválím Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí za to, že z evropských fondů, kde podporuje renovace veřejných budov, tak dává bodové a procentní zvýhodnění pro ty projekty, které kombinují právě metodu tu dotaci a s metodou EPC, energetických úspor se zárukou, protože i ten státní úřad si je vědom, že potom ty úspory budou skutečné, že to nebudou pouze úspory na papíře, ale že to budou úspory skutečné a vlastně tím relativně malým finančním zvýhodněním motivuje k tomu, aby se ty kvalitnější projekty připravovaly od začátku.
Taky to stálo určitý úsilí přesvědčit, že se to takhle může dělat.
Podívali jsme se na tom všichni.
Je potřeba se na to taky trošku podívat pohledem zadání té zakázky, protože jsme tady zmínili, že jako nejčastějším klientem je někdo z veřejného sektoru, vlastník veřejné budovy. A ten musí dodržovat prostě ty zákony o zadávání veřejných zakázek. A ty na tento typ soutěže nejsou úplně tady v evropském prostředí úplně ideálně vyladěny, řekl bych.
Proč? Protože to příliš komplexní, vstupuje do toho?
Ne, no tak je předepsáno, co musí být hodnotícím kritériem, že musí tam být nutně ta cena, aspoň jedním z kritérií.
Když nic neplatím, to, tak vlastně...
A je tam hlavně, jako ne, že by ten zákon ty možnosti neměl, kdyby tam nebyly, tak to nemůžeme soutěžit, oni tam jsou, ale jsou podstatně komplikovanější než otevřená zakázka, kde se jede prostě na hotový projekt s výkazem výměr a kdo vyplní tabulku a vyjde mu nejlevnější číslo, tak ten vyhrál, tak na to tyto soutěže rozhodně nejsou nastaveny. Ta soutěž opravdu probíhá tak, že jako zadávací dokumentace nebo podklad dostanete přesný popis stávajícího stavu té budovy a nějakou historii spotřeb, aspoň na 3 roky zpátky. Vy už si k tomu seženete, jaký bylo počasí, kdy a už si vytvoříte si nějaký ten model. A vlastně do té soutěže jde třeba 5-6 uchazečů a ta soutěž probíhá tak, že všichni si udělají svůj vlastní pořádný energetický audit, vypracují si svoji vlastní variantní koncepci, dělají nějakou optimalizaci. Teď to celé probíhá v jednacím řízení, takže několik kol jednání, kde se zpřesňuje to zadání. Netrvá to jako obyčejná zakázka 2 měsíce, ale trvá to třeba 6 i více měsíců. Máme zakázky, kde to trvalo i rok, protože to bylo složité zadání. A teď si představte, že 5 uchazečů fakt dělá tuto vysoce kvalifikovanou, odbornou, nákladnou, časově náročnou práci a náročnou na opravdu velké kapacity, řekněme, a kvalifikaci těch lidí, co to dělají. A potom prostě jeden bere vše a ty ostatní 4 odcházejí poražený. Jo, takže ne každému dodavateli se do toho chce, opravdu jako vytvořilo se tady nějaké společenství dodavatelů, dnes jich už je asi 10 a přibývají další, kteří mají ty kapacity a ty znalosti pro to, aby mohli se takovéto soutěže zúčastnit, ale aby se jí mohli zúčastnit, musí ta soutěž být velmi kvalitně připravena. A to většinou ty zákazníci taky nezvládají sami, od toho jsou tady právě poradci, kteří jsou schopni tu zadávací dokumentaci kvalitně připravit, aby podle toho se ty koncepce a ty návrhy dali dělat. No a taky musí někdo umět ty nabídky mezi sebou vyhodnotit. Představte si, že dostanete, když máte jednoduchou budovu, jako je mateřská školka, tak tam jsou si ty nabídky hodně podobné. I obsahově, technicky, tam není moc co řešit. Nějaká regulace na vytápění, osvětlení, něco na vodě. Ale když máte objekt, jako třeba Kongresové centrum Praha, kde se větrá chladí, nebo Národní divadlo, to je velmi složitý technologický organismus a tam dostanete třeba 5 nabídek a každá je obsahově úplně jiná a musíte je mezi sebou porovnat. A tam je jako kvalitní nastavení těch hodnotících kritérií a celý ten proces vlastně hodnocení těch nabídek a hlavně dát to zadání tak, aby to bylo transparentní a aby opravdu se podle toho dalo vyhodnotit, to není jednoduché taky. Takže my, co děláme nebo realizujeme ty projekty, tak máme jednu dovednost, ale ty poradci, které je připravují do těch soutěží, tak to je taky nezastupitelná dovednost, která je k tomu potřeba.
Už se nám to rozšiřuje. Je tady ten, kdo má dům a chce ho renovovat. Je tady ten, kdo má technologie, které dokážou snížit energetickou náročnost a chce je realizovat. Už nám do toho vstupuje pravděpodobně nějaký poradce, který dokáže posoudit, co skutečně ta budova potřebuje, co je nejefektivnější. A pak do toho ještě vstupuje banka, která to asi financuje. I když, jestli to dobře chápu, tak tam jde o něco jako dodavatelský úvěr, což nemusí být vždy s bankou.
Úplně přesně. Nemusí, ten dodavatel si může a nemusí ty svoje potřeby řešit třeba i jiným způsobem. Protože výstupem z toho, jak už to tady bylo zmíněno, je opravdu dlouhodobá spolupráce s tím klientem nebo s tím investorem, s tím majitelem té budovy. Ty projekty mají, nechci říct životnost, ale minimálně splatnost třeba až 15 roků. Čili ten dodavatel dodělá ten projekt a teďko vznikne splátkový kalendář, kdy budou chodit pravidelné platby od toho investora. No a je jasný, že ten dodavatel v tom má svoje peníze a chce se k ním dostat co nejdřív. Čili před lety se opravdu vymyslel jako nejvhodnější produkt. Je to opravdu dodavatelský úvěr, protože ten dodavatel poskytuje tomu odběrateli možnost splácet ve splátkách, neboli si rozložit to splácení. No ale aby se ten dodavatel dostal k těm svým penězům dřív, no tak tu svoji pohledávku, která vznikne realizací toho díla, postoupí na banku. Tam mu tu pohledávku proplatí, stává se věřitelem, nikoliv majitelem toho projektu. Veškerá odpovědnost, záruky a tak dále jdou stále samozřejmě za tím poskytovatelem energetických služeb, ale banka koupí tu pohledávku, oznámí to tomu dlužníkovi a ten potom splácí bance. Pochopitelně, že my jako ten, kdo má ty peníze, si musíme jednak vyhodnotit toho dlužníka, jestli opravdu bez ohledu na ty technické parametry toho projektu bude schopen splácet.
A dlužník je pro vás v tu chvíli ta realizátorská firma? Ten
majitel toho objektu. Mm-hmm. Protože ten se zavázal splácet ten projekt původně teda tomu realizátorovi projektu, ale ten tu pohledávku postoupil na nás. Takže teďko majitelem toho finančního závazku se stává banka. Nicméně nositelem toho projektu, vyhodnocování úspor a tak dále, je a bude ten realizátor. Ale musíme si my jako banka toho realizátora samozřejmě vyhodnotit taky. Musí to být natolik důvěryhodná firma, aby opravdu byla schopná to, ty úspory těch třeba 15 let vyhodnocovat. Vůbec těch 15 let existovat, což v téhle době taky není schopná úplně každá firma.
No a tím se dostáváme teda k jednomu možnému zádrhlu a z mé strany apelu na vládu, na stát, kde leží jedna z bariér, kterou je potřeba odstranit, je, že pokud se tam jedná o úvěr, tak vlastně pokud jde o veřejnou instituci nebo státní instituci, tak ten úvěr vstupuje do toho dluhu té instituce. V případě státu máme tady nějaká maastrichtská kritéria, protože jednou budeme chtít přijmout euro a potřebujeme je plnit. A přitom je to jako věcně úplně jako nepochopitelná věc, protože za ty energie by stejně ten objekt musel platit. A teď jenom místo toho, aby platil za energie, tak platí část za energie a část právě toho úvěru, kdy splácí vlastně tu investici na ten projekt úspor energie.
Městská knihovna buď bude platit 100 000 za energie, nebo bude platit 50 000 za energie a 50 000 bude splácet.
A 30 000 třeba bude splácet, protože vždycky tam ušetří. Uh-huh. A po, já nevím, 10 letech ušetří i těch 30 000 a bude platit jenom těch 50, samozřejmě podle vývoje cen energie. Ale ta návratnost vlastně teď jako s dobou rostoucích cen energie a ještě s apelem teda na to, abychom nekrmili penězi diktátora na východě, tak je jako škoda, že vlastně stát má tady nastavený ten mechanismus, že tenhle typ plateb vstupuje do toho zadlužení. A to je podle mě špatně a je potřeba pracovat na tom, aby se to odstranilo.
Navíc, když víme, že tady máme nějaký volební rytmus, volební období, tak to může být možná problém i politicky.
Ano, je to dlouhodobý problém, snažíme se to řešit už dlouho, ale je pravda, že jako na úrovni třeba asociace poskytovatelů energetických služeb děláme jednou za dva roky pokus tu otázku znovu otevřít na ministerstvu financí a narážíme na to, že je to podřízeno právě předpisům Eurostatu a je to vysloveně jenom o vykazování. Tak jak tu smlouvu máme dneska nastavenou, tak prostě ona se jako dluh podle pravidel Eurostatu vykázat musí. Nicméně v Eurostatu teďka existuje jakýsi návod, jak by ta smlouva mohla vypadat, aby se to jako dluh vykazovat nemusel. My to teďka pečlivě studujeme. Na Slovensku to třeba zavedli a uzákonili už nedávno, ale trošku to přehnali a zase není zájem ze strany toho podnikatelského sektoru takové smlouvy jako podepisovat, protože je to velmi nevyvážené a velmi nevýhodné pro ty dodavatele. Ale my si myslíme, že se dá najít takový model, kdyby to udělat šlo a teď na tom aktuálně pracujeme. Tak ve spolupráci s Českým statistickým úřadem hledáme takovou variantu, která pokud nám to Eurostat posvětí a řekne ano, tento model smlouvy nemusíte vykazovat jako dluh, tak půjdeme zpátky na ministerstvo financí a zeptáme se, tak co vy na to. Jako.
No, to je podle mě skutečně potřeba, protože ten jako politický zájem je tady velký, jak na snižování emisí, tak na zvyšování energetické bezpečnosti a závislosti na dovozu ruského plynu. A toto je jako krásný projekt, krásné typy projektů, které tomu mohou pomoci.
My si dobře chápu, protože plán EU je do roku 2030 zrenovovat a energeticky zefektivnit 35 milionů nehospodárných budov, tak to je ta cílovka, jo?
Přesně, v České republice to znamená 60 až 80 tisíc budov ročně. Samozřejmě většina toho budou budovy na bydlení, ale třeba 5-10 tisíc budou budovy každý rok veřejné nebo státní a nebo podnikatelské, kdy ty projekty EPC jsou velmi vhodné.
Jsou to jen veřejné budovy nebo to může být i pro soukromý sektor soukromého vlastníka?
Může to být i pro soukromý, jo, jenom ti předběhnu takový poptávky. I takové poptávky se k nám do banky dostávají. Tam ta splatnost je samozřejmě kratší než u veřejného sektoru, kde může být opravdu až těch 15 let. U toho soukromého sektoru to může být tak 5, maximálně 8 let. Že i ti samotní podnikatelé mají zájem na tom, aby ta splatnost toho projektu byla kratší. Ale jinými slovy, ano, přicházejí takovéhle poptávky nebo takovéhle projekty i ze soukromého sektoru.
No, ano, je to tak. Pravda je taková, že ten soukromý sektor má trošku jiný motivace. Ještě donedávna prostě platilo, že projekt, který má návratnost delší než třeba jeden rok, tak už to podnikatele tolik nezajímal. A o tu energetiku se začal starat teprve v momentě, kdy už to měl v havarním stavu. Že by šel vysloveně primárně jenom po těch úsporách, to jsme úplně nezažili. Prostě pětiletý a delší návratnosti, to bylo něco, co bylo mimo prostě úplně vnímání nebo práh citlivosti. Takže když už někde byla nějaká potřeba něco zefektivnit, tak potom spíš ty podnikatele zajímá, jestli to můžou dostat opravdu i účetně do provozních výdajů a nemají to jako kapitálový výdaj. To zase sledují poměrové ukazatele. V momentě, kdy zjistí, že i když je to nadavatelský úvěr, to uděláme, jak chceme, je to prostě investice, je to kapitálový výdaj, nedá se nic dělat, tak najednou říkají, tak já vlastně z finančního a ekonomického pohledu to tolik nepotřebuju. A to neznamená, že by ty projekty nedělali. My jsme řadu projektů připravovali jako EPC, nakonec jsme je i zrealizovali, ale ta smlouva byla normální smlouva o dílo, kde si to prostě zaplatili a nepokračovali v tom vyhodnocování úspor a podobně. Teď si myslím, že se doba trošku mění a začínáme být svědky něčeho. Green Deal, že dekarbonizace a vykazování emisí a banky taky začínají skórovat ty podnikatele podle toho, jak se v tomto chovají a najednou to vypadá trochu jinak. Ale už tam nejde tolik o ty peníze a o tu ekonomickou návratnost, ale jde tam hodně o to snižování emisí a dokonce bych řekl, že i ten náš model EPC se začíná malinko modifikovat směrem k něčemu, co bych nazval CPC, jako Carbon Performance Contracting, kde už je malinko jako jiný.
Že to cíl není ta energetická úspora, ale snížení emisí.
Přesně. Hlavním cílem už není finanční úspora, protože i když my tomu říkáme energetická úspora, stejně u toho EPC to měříme přes peníze ve finále. I když je tam úspora v technických jednotkách. A tady u toho CPC už, nebo u toho snižování emisí už to přestává být jako hlavní kritérium, protože podnikatelé, kteří to neudělají a nebudou to dělat, tak jim se to ekonomicky provádí. Valí někde jinde. že možná
například
tak,
v úvěrech od bank, které budou dostávat.
V současné době už hodně pečlivě sleduje.
Takže toto začínáme vnímat, že v tom soukromém sektoru jdeme tomu z tohoto směru trošku začíná vát jako vítr.
Tady už několikrát zaznělo to spojení EPC dotace. To předpokládám, jsou ale dvě věci běžící vedle sebe, ne na stejný projekt. Tedy například s dotací zateplím, s EPC vyměním technologie jako rekuperace, voda, trubky, nevím. Ale jak pak jsem schopna hodnotit ten dopad těch technologických změn v rámci projektu EPC, když mi do toho vstupuje ten další faktor třeba zmíněného zateplení?
No, ono to tak bylo donedávna, ale od té doby, co, myslím, někdy od roku 2016 jsou první pokusy vlastně dotovat i ty projekty EPC. Muselo se asi třikrát přenastavit ty pravidla, než to začalo být skutečně atraktivní. A ten poslední výsledek je takový, že vlastně se přestává rozlišovat, jestli se bavíme o stavebních pracech nebo o technologiích, jestli je to na jednu smlouvu společnou stavební činnosti a technologická opatření, anebo na dvě separátní smlouvy, kdy na jednu smlouvu jede to zateplení a na druhou smlouvu EPC, ty technologie. Jakmile tam je aspoň jedna z toho, ta smlouva EPC, a důležitý je, aby ten dodavatel EPC převzal garance za celkový výsledek i za to zateplení, tak vlastně ten projekt na obě dvě ty smlouvy, anebo na tu jednu dohromady, to je fakt jedno, dostane tu zvýhodněnou dotaci. Takže v tom je ta hlavní změna.
A ona, ta podstata je v tom, že je mnohem vhodnější, aby vlastně se garantoval výsledek celkové úspory, nejenom úspory za technologie nebo úspory za zateplení. To nedává smysl, protože potom by se to muselo počítat, to se nedá měřit.
Já musí to být stejný dodavatel v tu chvíli, protože jinak už vidíme...
Ne, nemusí.
Tak úplně.
A někdo za to musí převzít tu zodpovědnost.
Ne, to je právě ono. To, co říkal kolega, že buď to jsou dvě smlouvy vedle sebe a zároveň i dvě výběrová řízení.
A klidně dva různý dodavatele.
A poběží to vedle sebe. Ale co je podstatné, že vlastně ta firma energetických služeb vlastně dostane noty k tomu, aby mohla ručit za úspory i za to zateplení. To je naprosto podstatný. A teprve, když dostane noty a je to správně splněno i realizačně, to znamená, ta firma dokonce si může sledovat potom realizaci těch stavebních prvků, aby tam nebyly třeba tepelné mosty a takové věci, které by vlastně zabraňovaly výši úsporám. A v tom případě vlastně ručí za celý objem úspor. A je to výhodnější, protože to se dá měřit. Kdyby se ručilo pouze za úspory, které vlastně oni mají jaksi za zodpovědnost, no tak to by se muselo počítat, to je špatně.
To jste říkala, že potom by to vlastně nešlo oddělit a takhle, když to ta jedna firma, která ručí za celý ten výsledek, převezme, tak je to i pro toho klienta je to vlastně jako úplně ideální stav.
No já si samozřejmě potřeba, aby ten, kdo za to ručí, tak minimálně jednu část dodává, to jsou ty technologie, a to, co nedodává, ty stavební práce, tak aby tam měl aspoň roli něco jako technický dozor investora, aby mohl opravdu sledovat, jak kvalitně a podle projektu, opravdu souladu s projektem, který on právě zná, a když zná ten projekt, tak ty úspory umí vypočítat dopředu a říct dopředu, jaká ta garance bude, tak si vlastně na tu stavbu dohlídne. Máme v praxi teďka prostě ta dotační podpora reálně funguje od nějakého roku 2017, kdy se přijímaly první žádosti. V realizaci to je někdy od roku 2020, kdy byly první projekty už vlastně takhle kombinovaně podpořené. Dneska jde do realizace mnoho dalších, protože se blíží konec programovacího období a musí být do konce roku 2023 hotovo, ty, co si zažádali. Jo, a tam máme prostě příklady obou cest, jak že jsou to dvě separátní soutěže a dva samostatní dodatelé, tak taky dohromady. Ale těch spojených řešení je podstatně víc.
Ono to má vždycky své výhody a nevýhody. Když to běží dvoukolejně, tak právě tam je daleko obtížnější ta koordinace těch prací. Když to běží v koordinaci to ESCO firmy, to znamená toho poskytovatel energetických služeb, tak on si to zorganizuje daleko jednodušeji a líp.
Jak to vnímá banka? Protože pro tu je klient ten i ten, že jo? Buď to dá jako odkoupení pohledávek dodavatelského úvěru, z dodavatelského úvěru, anebo tedy bude mít klienta, který si vezme ten klasický úvěr na...
Může si vzít klasický úvěr, ale snahou je opravdu zachovat to původní schéma financování, to znamená dodavatelský úvěr a následný prodej té pohledávky, což bylo trošku náročnější zkombinovat s tou dotací. Pracovali jsme na tom opravdu hodně dlouho, já trošku jsem tam taky, ale...
No to bylo tak, že se začali realizovat první projekty, jak se zjistilo, že tam je prostě nějaká blokační záležitost v pravidlech a že to vlastně nepůjde postoupit, tak se to muselo honem rychle přejednat a změnit pravidla.
Náročné jednání především na straně asociace poskytovatelů energetických služeb a těch dodavatelů, ale pro nás jako pro financiéra potom byl oříšek to samotný finále, skloubit právě tu část, která byla pod dotací, a tu část, která byla formou toho dodavatelského úvěru, protože u dotace člověk nikdy neví, v jaký výšce bude poskytnutá a kdy. Takže tohle byl takový trošku oříšek, potom spíš kalkulační pro nás.
A co, když pak přijde posléze kontrola?
Právě jednak. A jednak, když ten poměr té dotace a toho dodavatelského úvěru ve finále bude trošku jiný a v jiných termínech, že u toho odkupu pohledávky se pracuje s naprosto přesnými daty prostě a částkami, to jinak nejde. Takže tohle byl takový oříšek pro nás, ale i to se vyřešilo, jak je vidět, jde to. Formálně teda smluvně se to vyřešilo a potom kalkulačně to už je na nás, abychom to doladili, ale
lidé musí chtít.
Určitě.
Já bych ještě rád, aby to nevyznělo, že to EPC je primárně o tom dodavatelském financování.
Souhlasím.
Takhle to opravdu není. To máme minimálně 10% projektů to dodavatelské financování nemá. Ty klienti si to zaplatí hned celé na začátku, ale mají tu dlouhodobou garanci, že se jim ta vstupní investice umoří z těch úspor. Takže energetický management, garance za úspory, kompenzace nedosažení úspor, to všechno mají, i když si to na začátku zaplatí. Ale je pravda, že nebýt toho dodavatelského financování, ještě takhle fakt jako dobře nastrukturovaného, tak by těch projektů tolik nebylo. Je to kolikrát důležitá motivace v momentě, kdy se ty zákazníci rozhodují do toho jít.
Zákazník, když se rozhoduje do toho jít, tak musí brát v potaz i to, co jste zmínil vy. Také musí splnit nějaké chování, protože samozřejmě, pokud budu mít rekuperaci, ale budu pořád otevírat okna, tak asi rázem nefunguje tak, jak by měla. A to nebude jediné. Mám žaluzie, které mi mají zatemňovat, nepoužívám je. Teplotní křivka asi bude taky někde jinde, takže klimatizace pojede víc, než by měla. Jak tam jsou nastavená pravidla?
Pravidla, ono vlastně, ty firmy tomu jdou vstříc a třeba když bylo zmíněno, že velmi časté projekty jsou ve školách, tak tam se asi nejvíc uplatňuje taková zábrana oproti otevřeným oknům, kdy se do tříd instalují takzvané IRC systémy. To znamená, že je řízení spotřeby nebo dodávky tepla podle jednotlivých tříd. Je to vlastně dispečingem přes celou školu a podle rozvrhu se dodává teplo do jednotlivých tříd. A teďka, když někde v některé třídě je dlouhodobě otevřené okno, tak tam jsou červené vlaječky, tady je něco špatně. Že jo? Takže to jsou ty zpětné vazby, které je důležité sledovat a každá ESCO firma má vlastně dispečing stažený, i když přímo neovládá ty objekty v reálu, protože to si obvykle ovládá a dispečing má u sebe ten klient nějakým způsobem, ať je to přes kolik chce objektů, tak ta ESCO firma dozoruje a řeší, pokud je třeba.
My jsme to tady několikrát nakousli. Jaké podmínky mají EPC projekty dány legislativně? Je tam nějaká zvláštní podpora nebo není? Dokonce víme, že v 96. chvíli tady byl zákon o veřejných zakázkách, který to prakticky znemožnil, tak to už teď asi není. Ale jaký je přístup?
A teď už je v zákoně o veřejných zakázkách i možnost soutěžit tendrovat na náklady životního cyklu, což tomu nahrává, protože samozřejmě, jak už tady padlo, pro toho vlastníka není důležité, kolik dá teď, ale kolik dá teď plus diskontované peníze, které dá na provoz té budovy za dobu životnosti nebo za nějakou ekonomickou životnost té budovy. Znáte, teď už to umožněno je, není to úplně zvýhodněno, ale jsou tam takové perličky, které je potřeba vychytat. Jak tady padalo o té kombinaci dotace a EPC projektu, a říkali jsme, že z evropských fondů už je to možné, dokonce se to podporuje i zvýhodňuje, tak právě na konci toho projektu jsme přišli do stádia, kde někde v nějakém nařízení bylo českém, přepsaném z evropského, napsáno, že dotace se proplatí v momentě, kdy ten klient, majitel budovy zaplatí dodavateli ty peníze. Jo? A prokáže z banky, tady jako odešly tyhle peníze. Že to se u EPC projektu neděje, že tam je odkup pohledávky a je tam splátkový kalendář. No a teď jsme hledali a vlastně v tom evropském nařízení to umožněno bylo, tady ten volnější výklad, a v tom českém ne. A to tam nikdo nenapsal jako ze zlé vůle, že si to zúžil, ale prostě si to neuvědomil. A bylo potřeba nějaký 2-3měsíční proces s českou vládou, aby se vlastně tahle jako jedna drobnost, půl věty odbourala a vlastně umožnila to financování.
To bylo další, Petře. U toho jsem byl přímo.
Ještě jako tím se dostávám k jedné věci a to je, abych si navázal, by se Mirkuli byl ten váš přechod z té jaderné energetiky těm úsporám energie. Já si myslím, že to potřebujeme jako na úrovni státu. Protože je tady už, jako cítíte to v té debatě, je to strašně jako technická debata, vlastně je tady jako 20 různých věcí, které musí do sebe zapadnout jenom u EPC projektu. A potom jsou jiné projekty úspor energie, renovace rodinných domů, dotační tituly, podpora projektové přípravy, předprojektové přípravy, osvětová kampaň. A v tuto chvíli vláda, bohužel na ministerstvu průmyslu, který je za to gesční, nemá na to úplně tu kapacitu. A já jsem říkám vždycky, a zrovna jsem se potkal s náměstkem, že je potřeba přesunout část těch lidí, co připravují ten jaderný projekt, který já si myslím, a je to můj osobní názor, že se nepostaví v Česku nikdy, že to prostě jako tady jako nejsou kapacity. Přesunout do těch úspor energie, kde je prostě 3-5 lidí šikovných, ale prostě nemají šanci to vlastně zvládat a všechno jako propojit dohromady. A tady řadu těch úkolů plní bankovní asociace nebo asociace poskytovatelů energetických služeb nebo jiné profesní svazy, ale jako vlastně by to měla dělat vláda. Jo, a vláda by měla jít tomu vstříc a podporovat to jako svou prioritu, zvláště jako v době ruské invaze na Ukrajinu.
Já bych dokonce řekl, že to EPC tady vzniklo navzdory tomu, že tady jako žádná legislativní podpora nebyla. Ale to pozorujeme ve všech okolních státech. A tam, kde byla silná strana nabídky, která vlastně tu věc roztlačila, tak tam to EPC se chytlo a dobře funguje. Tam, kde se o to nějak snaží třeba z nějakých politických motivací a vláda prostě vytvoří nějaké podmínky a láká do toho ten podnikatelský sektor, tak tam se to prostě nedaří, protože oni nevědí, jak mají nastavit ty podmínky, aby to fungovalo. A je fakt pravda, že jestli dneska něco máme v legislativě, a což máme, protože od roku 2012, myslím, že byla poslední novela zákona o hospodaření energií, tak tam se to EPC konečně dostalo. Do té doby nebylo vůbec nijak, ale tam se promítla Evropská směrnice o energetické efektivnosti budov a ta tam zavedla ten pojem, co to je energetická služba, jak má vypadat smlouva o energetických službách, kdo to je ten poskytovatel. A zajímavé bylo, že jsme se podívali na ty pravidla, která přišla z Evropy. Jak má vypadat ta smlouva, tak vlastně my jsme tam upravili akorát záhlaví záplatí té vzorové smlouvy, která se tady používá, měli jsme hotovo. Mně to přišlo, jako by ta Evropa tu naši smlouvu vzala a normálně ji opsala a použila ji do svých směrnic.
Takže není to tím, že třeba v Česku se využívá přeci jen ten model EPC častěji? Koukala jsem, že poměrně vynikáme.
Poměrně vynikáme. V porovnání s ostatními zeměmi, já bych řekl, že trošku můžeme se srovnávat, lehce se s náma může srovnávat Rakousko, Německo. Francie má svůj úplně odlišný model, taky tomu říkají EPC, ale to je takový víc provozní model, to není to, co máme my tady. Je to velice flexibilní záležitost. Jak říkal kolega, vzniklo to prostě někde v Americe, možná v Anglii taky částečně. A my tady v České republice se pořád držíme toho původního amerického modelu z těch 70. let, bych řekl. S malými, drobnými úpravami vychází to pořád z toho. Ale v okolních státech prostě šli třeba i jinou cestou. Je to velice flexibilní model prostě.
V Evropě taky není tak úplně běžné ten způsob financování odkupem pohledávek.
Není, zdaleka ne. Opravdu to si myslím tam...
Já tady na to musím fakt říct, že teda teďka se nám hýbou ty sazby, to je jako nepříjemné, ale tak to se zase usadí, ale já jsem, bylo zmíněno, že mám nějaké zkušenosti ze zahraničí, tak já jsem vlastně dělal nějaké pro EBRD nějaké rozvojové pilotní projekty. Bylo to teda východní Evropa, takže nějaký Bulharsko, Rumunsko a hodně času jsem jako strávil na Ukrajině. S tím, že tam EBRD dodávalo svoje desetileté financování na ty projekty přes úvěry přímo třeba těm městům. A když porovnáme parametry toho úvěru EBRD a toho našeho, co my máme tady, tomu oni sami nechtěli věřit. Oni tam mají prostě marži nad Libor nějakých 4 až 5%. Každého půl roku si to můžou změnit podle toho, jak se jim zdá, že se ten klient chová. Čili tam není naprosto žádná jistota o tom, jak ten úrok vypadá. Ten se v čase strašně mění. Ano. A my tady máme postoupením pohledávky desetiletý fix, který byl fakt pod 2% donedávna. To opravdu nemají nikde na světě. A jde o to, že asi u nás ten veřejný sektor je vidět, že je fakt finančně zdravý, že to je kvalitní dlužník. Už stačí, když jdete na Slovensko, tak tam třeba pro nemocnici takové financování nedáte dohromady.
Já vím.
Tady nám to funguje.
Ne, my jsme jako nejenom projekt, nebo projekty EPC ukazují, že někdy jako Češi jsou skutečně Češi Moravané a Slezané, a Češky Moravanky a Slezanky jsou napřed a jako občas na sebe nadáváme a není to tu dokonalé, ale tohle je jeden příklad, kdy skutečně, když je jako skupina lidí, kteří se o něco snaží, tak ve výsledku to jde prosadit. Druhý takový příklad je program Nová zelená úsporám, předtím Zelená úsporám, 12 let, 13 let kontinuálně běžící program na podporu úspor energie, renovace rodinných domů, obnovitelných zdrojů v rodinných domech, teď už i bytových. To taky v okolních zemích není. Samozřejmě Německo, Rakousko, ano, ale jako Slovensko, Polsko nebo dál na východ, jako skutečně unikátní a jako je potřeba si taky občas poplácet po ramenou, že něco umíme. Ale i když tohle říkám, tak pořád, pokud chceme tady nějak jako dosáhnout těch cílů, které jsme si vytyčili, tak je potřeba 2x až 3x zrychlit. Proto jsem i mluvil o tom, že je potřeba posílit tu politickou, dát tomu politickou prioritu úsporám energie a posílit manažerskou a komunikační kapacitu, administrativní kapacitu na ministerské úrovni.
To musí být i tím, že se to u nás bankám asi musí vyplatit. A proč se to u nás vyplácí a jinde ne?
Takhle, ono je to dáno tím schématem, jo? Ono by se to vyplatilo bankám i jinde, ale nevím, postupují jinou cestou, jiným finančním produktem. Bankám se to vyplácí, byť, jak říkal kolega, ty marže opravdu nejsou speciálně u tohoto produktu, pokud je tím dlužníkem municipální sféra nějak vysoký, vůbec ne. Ve srovnání, kdybychom jako banka poskytovali úvěr opravdu nějakému korporátnímu subjektu, tak ty marže na riziko municipalit jsou řádově nižší, jo, opravdu jo. Ale bance se líbí tohle financování, protože tam v naprosté většině případů figuruje opravdu spolehlivý dodavatel toho projektu, no a opravdu velice bonitní dlužník. Plus kombinace toho, že se ten projekt zaplatí z těch dosažených úspor, který garantuje ten opravdu velmi dobrý dodavatel, tak tohle to je ideální kombinace z hlediska risk managementu v bance. Ideální projekt, byť taky chvíli trvalo, než jsme to u nás v bance teda prosadili. První projekt se financoval v roce 2007, ale opravdu dostali jsme to do povědomí těch našich manažerů, kteří o tom rozhodují, a teď to běží opravdu pěkně. A ty projekty si schvalují opravdu i díky příznivé kombinaci těch faktorů.
Ale já myslím, že je to i daný tou dlouhodobou zkušeností, protože opravdu těch bezmála 30 let je znát, i když ty prvních 10 let bylo složitých, to je jasný, že jo. A ty projekty třeba ty první v 90. letech, tak byly třeba na 4 roky. Jo, zdaleka ne na 10, 12 let jako dneska. Ale přesto začaly fungovat a všecko vznikalo od spodu. Jo, že vlastně ten zájem, když se sešel klient vlastně s tím dodavatelem a správně se to nastavilo, tak ono to začalo fungovat. No.
A působí to i ty dobrý reference, protože těch případů, že by nebyly dodrženy ty úspory, těch je pár. Opravdu bylo to vždycky dobře spočítané, že to vyšlo, nebyly s tím problémy.
A hlavně tam, kde to třeba nevyšlo, to se taky může stát, nikdy nestalo, ano. Že by ten dodavatel neplnil.
Přesně tak.
Že by to vlastně nekompenzoval. Ano.
Ano. Prakticky není projekt, který by skolaboval nějakým způsobem.
Kolik takových projektů tady ročně realizujete?
Můžeme mluvit o tom, kolik jich je celkem za těch skoro 30 let, je jich necelých 300 asi tak nějakých 280 třeba nebo tak a každým rokem teďka to nabývá, ale řekněme, že jich je tak do 20 maximálně ročně.
Ale hodnota?
Strašně to se právě teďka hodně výrazně mění. Byli jsme léta zvyklí, že projekt za 30 milionů, tak to už bylo prostě něco. Jo. A takhle to bylo třeba do roku 2015 a dneska není výjimkou projekt, který je třeba za více jak půl miliardy. Ale je to proto, že teda se v tom kombinují ty stavební opatření. Jde to za velkými prostě areály. Třeba to, co jsem zmiňoval, já nevím, jestli můžeme jmenovat nějaké konkrétní projekty, ale asi můžeme, je to veřejný sektor, tak teď aktuálně ten největší, nebo jeden z těch největších, tak je psychiatrická léčebna v Bohnicích, kde to určitě tu půl miliardu přesáhlo. Připravují se další, ještě nejsou podepsané smlouvy, kde to jde až prostě k miliardě. Jo? Ale to nevím, jak dlouho toto vydrží, protože to je taková teďka. To je takový ten důsledek toho napojení na ten program OPŽP, kdy se tady tito velcí hráči rozhodli, že využijete té zvýhodněné dotace a zkusí tou cestou EPC. No. A takový průměrný projekt donedávna byl velikosti třeba kolem 50 milionů. Jde o to, že kolega řekl, že jich je 200 nebo kolem 300, ale co si pod tím představit? Těch objektů, které tím projektem jsou dotčeny, je daleko více než jenom 300, protože máme projekty, kde do jedné smlouvy je sdruženo třeba 20-30 škol, které má jeden zřizovatel. To jsou typicky projekty v městech nebo pro kraje, kde to je prostě rozeseto po středních školách celého kraje a jsou v tom i krajské nemocnice, takže máme projekty, kde pod jednou smlouvou je 30 objektů úplně klidně.
Zároveň to jsou velké objekty jako Kongresové centrum v Praze na Pankráci, zase pěkné objekty, Národní divadlo, Státní opera, takže to jsou jako rozmanité a ve výsledku jsou to pěkné objekty. Já jsem v tom nejsem technik, ale třeba ten projekt toho Kongresového centra, kdy se na jednu stranu vytápěl ten obrovský sál a na druhou stranu se chladila kuchyně, ta přípravná jídel a vlastně stačilo jako odvést to teplo z té kuchyně do toho na vytápění toho sálu a zregulovat to a samozřejmě dát tam účinné jednotky vytápěcí, tak to je prostě taková jako úplně jednoduchá věc, která jako jasně, prostě pojďme to realizovat. A tohle jsou právě ty projekty, které vznikají touhle metodou, protože ten dodavatel má zájem vlastně najít ty nejefektivnější úspory.
A navíc koukala jsem na vychvalovaný příklad nemocnice Břeclav, kdy dochází v průběhu užívání, kdy už je dosahováno těch úspor, k doplňování dalších opatření, která se ještě jako najednou nabízí.
No tak to je obvyklé, že jo, protože...
Takže to je nikdy nekončící proces.
No dá se to tak říct. Jedna věc je, že se vysoutěží nějaká realizace, která se uskuteční a potom, když ta firma, ten poskytovatel energetických služeb přijde na místo a skutečně během jednoho, dvou let pozná vlastně ten provoz, tak za jedno něco vyplyne automaticky a za druhý vlastně při poznání toho provozu přináší další možnosti, jak vlastně doplňovat ten vějíř opatření, aby to fungovalo ještě lépe než doposud.
A je to celkem běžná praxe. Yeah. A to je, bych řekl, hodně velký rozdíl proti standardní smlouvě o dílo, kde prostě dokončím, předám odchod, dva ruky si třepu, jestli se tam náhodou něco nerosype, aby na mě klient neuplatnil záruky a pak mizím a už mě nikdy neuvidí. Tady to dělám s tou vizí, že tam budu 10 let, že prostě, když něco ošidím, tak se mě to vrátí jak bumerang.
Ano, vlastně to podstatné, co na tom EPC je, tak je ta kontinuita, protože když budete řešit standardní projekt, tak něco si vymyslím, že budu v tom nějakém objektu dělat, nechám si zpracovat návrh, projektovou dokumentaci, potom si vyberu někdo, kdo to bude realizovat a potom někdo mi to provozuje nebo spravuje. To znamená minimálně 3 subjekty, které se na tom procesu podílí. A v tomhle případě vlastně je to vždycky jenom jeden subjekt, který provází ten projekt po celou dobu a nejenom do realizace, ale i potom těch řádově třeba 10 let. A to je obrovský rozdíl, protože ta zainteresovanost na tom. A hlavně ten subjekt ale navíc se nemá na co vymlouvat, protože to řeší od začátku. Co třeba je možná zajímavé, že u EPC projektů standardně více práce nejsou. To jenom, když si vymyslí ten zadavatel ještě něco dodatečného, ale zkrátka, protože ten dodavatel nemá vlastně na co se vymluvit, že
si projekt napsal sám a nemůže se vymlouvat
přesně,
na chyby
přesně, projektu. Jo, takže to má fakt anomálie a těch výhod tak je ještě víc, o tom by se dalo hovořit.
Ono to lze realizovat i pro novostavby, vlastně metodou, kterou se říká performance design build, to znamená to, že ten dodavatel vlastně tu budovu má funkční zadání, co ta budova má splňovat, ale tu budovu si vyprojektuje a potom postaví a to je taky třeba věc, kterou v tuto chvíli ty evropské fondy, konkrétně operační program životní prostředí, zvýhodňují a typicky se hodí zase pro novostavby, to znamená, je to jako obdoba toho EPC, které se většinou používá pro renovaci, pro rekonstrukci, a tak tohle je obdoba pro ty novostavby.
To je velice zajímavý téma pro šetrné stavitelství obecně, možná i pro developery, nevím, není to mezi nima zatím ještě úplně známý pojem, ale s využitím zkušeností, které máme s renovací metodou EPC, tak vlastně vzniklo i schéma a model, jak podobným způsobem na výkon a funkci se dá zadat nová budova na zelené loukce. A dokonce máme i příklady...
Nebo na brownfieldu, pardon.
Na brownfieldu taky, ano. A máme i případy, kdy vlastně se daří spojovat tu zakázku vlastně veřejnou, tu soutěž, kde je spojená architektonická soutěž rovnou se soutěží na dodávku, na stavební práce. Takže to je...
A to je to, jsem s tím projektem od samého začátku a nemůžu se na nic vymlouvat. Pánové, děkuji za vysvětlení toho, co ta zkratka EPC znamená. Díky.
Děkujeme.